ministra.
tervitus Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskusest. Tänases saates tuleb juttu sellest, kuidas Eesti kristlased suhtlevad üheskoos laiema avalikkusega. Külas on Eesti Kirikute Nõukogu täitev sekretär Ruudi Leinus, kellelt kuuleme muu hulgas, kuidas sünnivad hommikumõtisklused Vikerraadios ning kuidas kaplanid oma tööd teevad. Saate on kokku pannud Piret Riim. Soovin head kuulamist. Luterliku kiriku missioonikeskus ja Eesti Kirikute Nõukogu paiknevad samas majas ning meil on see ka aastaid olnud heaks naabriks pastor Ruudi Leinus, kauaaegne Eesti Kirikute Nõukogu täitev sekretär. Kui Eesti Kirikute Nõukogu tegevusele mõelda, siis tuleb välja, et põhimõtteliselt on tegu missiooniorganisatsiooniga, kes aga ennast niimoodi ei nimeta, aga teeb ometi omal tasasel, aga järjekindlal moel missioonid terves Eestis. Ruudi Leinus, kuidas sina tutvustaksid Eesti Kirikute Nõukogut tänasele raadiokuulajale?
Eesti Kirikute Nõukogu on selline huvitav ilming või nähtus, mis sai alguse Nõukogude korra ajal 1989. aastal, kui 16. veebruaril allkirjastati selline dokument nagu protokoll Kirikute Nõukogu loomise kohta. Ja see allkirjastati siis Kuremäel Pühtitsa kloostris. Sõnastus on väga huvitav, mida tasub ka 30 aasta hiljem ka meelde tuletada. Arvesse võttes Jeesuse käsku jüngritele, et nad kõik üks oleksid. Johannese 17.21 ja meie ees seis vaid ühiseid ülesandeid kristliku eluhoiaku, kõlbluse ja eetika kujundamisel, samuti Eesti maalaste õiguste kaitsmisel ja soovist ühendada oma jõupingutused evangeeliumi kuulutamisel ja alastustöö tegemisel, otsustame meie allakirjutanud luua Eesti Kirikute Nõukogu. Allakirjutad olid Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, Vene Apostlik Õigeusu Kirik, Evangeeliumi Kristlaste Baptistide Koguduste Liit, Eesti Metodisti Kirik, 7. päeva adventistid ja vaatlejana osales ja allkirjastas ka Rooma Katoliku Kiriku preester. Väga üllat põhimõtted ja ülesanded, mis nagu endale võeti. Et kuidas siis Eesti ühiskonnas teha kuulutuse tööd, kuidas alastustööd teha, kuidas Eesti maalasteni viia kristliku eluhoiakult. Kõlblus ja eetika olid kohe võetud teemad hulka, millega tegelda. Ja nüüd on siis juba 33 aastat ja pisut üle selle Kirikute Nõukogu toiminud. Vahepeal on liikmed lisandunud. Tänasel päeval kuulub Kirikute Nõukogusse 10 liikmeskirikut. Lisaks eelpool loetletudele on ka nüüd meil siis 4 pühikirik. Siis on Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik. Armeenia kirik on meil esindatud ja siis on ka 2 õigeusu kirikut on meil, nii et kokku saame 10 kirikut, kes kuuluvad Kirikute Nõukogusse. Igal kirikul on oma esindaja, kuni 3 esindajat võib-olla ühest kirikust, kui on meie töökoosolekud. Meil on üldjuhul konsensuslikud arusaamad, nii et juhtkond valitakse konsensuslikult, samuti läkitused, mis on eriti olulised. Et kõik nõustume sõnastusega ja siis võtame läkitused ka vastu. Töökoosolekud on 10 korda aastas, suvekuudel me ei kogune, kui ei ole eri vajadust.
Teie Facebooki lehel on ikka näha pilte koosolekutest, kus te tõepoolest istute ühise laua taga. Need saalid, kus te olete, on tavaliselt väga soliidsed. Kas iga kiriku esindajal on teil kindel koht määratud? Või on see paiknemine juhuslik?
Juhtkonnal on tavaliselt laua otsas koht ja määratud ka, aga teistel on vaba valikus lauanurgas või mis kohast ta istub. Me istume sõbralikult üksteise kõrval ja ei ole probleemi, et kes ülemisel kohal on või see toimib hästi. Koosalku toimuvad meil ka selle põhimõtte järgi, et me püüame külastada kirikukeskuseid, kuna meil on 10 koosalekut. detsembri koosolek on meil tavaliselt alati kokku lepitud, et see on selline oikumeeniline, see on aasta preemi üleandmine, et seda korraldab EKN ja siis on ka väljasõidu koosolek üks, selle korraldab ka EKN. Jääb järele 8, nii et iga kirik iga aasta ei saa vastu võtta. Aga see ei ole ka probleeme tekitanud, et üldiselt üritame külastada erinevad kirikukeskuseid. Enam vähem üks kord aastas ja kui on mõel ka uus kirikoone avatud või mingi muu põhjus, et siis on see ka selline avastamise rõõm enamusele. Ja oleme ka käinud Kaitseliidus, pidanud oma koosoleku ministeeriumide majas oleme käinud. Sotsiaalministeerium võõrustas meid. Nüüd on ERR lubanud meid ka võõrustada, kui päev on meil kokku leppimata. Nii et me anname võimaluse, et meid kutsutakse koosolekut pidama ja siis me läheme meelsest. Käime üksteisel külas. Ja see on veel teine praktiline pool ka, et siis need kulud ei tule ühe kiriku kanda alati, vaid et igakord siis on üks, kes vastu võtab ja magal kannab ka üldjuhul need korraldamise kulud. Et kord aastas ma arvan, et see on jõukohane isegi väiksematele liikmeskirikutele. Sellisel kujul ja moel meil kirikute nõukogu toimib, juhib seda president ja praegust on presidendiks evangeelse luterliku kiriku peapiiskop Urmas Viilma ja kaks asepresidenti. Juhtkond valitakse 3 aastaks. Põhikiri ei ütle, kui kaua võib siis üks või teine isik olla valitud ametikohal. Ja igapäeva elu juhib täitev sekretär, kes siis juhib sekretariaadi tööd ja viib ellu ka siis töökoosolekute otsuseid ja kõike suhtlust. Et mina siis olen kirjade järgi täitev sekretär, et mõni nimetab peasekretäriks, olen lepingu järgi täitev sekretär. Lisaks täitevsekretärile muidugi on meil ka konsultantid, töövaldkondadel on projektijuhid, on sekretärassistent ja võib-olla kui mainida mõningid olulisimaid töövaldkondi, mis on ka ju enamuskis missiooni suunitlusega, et head sõnumid ja Eesti rahvani. Päris suur töövaldkond on meedia, avalikud suhted, avalike suhete poole pealt. Meil on kodulehekülg, on Facebook, kus püüame ka kirikute nõukogu tegemisi kajastada. Usun, et paljud raadiokuulajad kuulavad ka hommikumõtisklusi. Pikka aega olid nad hommikupalvused, siis arvati ERR-i poolt, et hommikumõtisklus on õigem nimi, kuna ei taheta, et kedagi sundida palveid kuulama, aga mõtisklust võib ikka kuulata. Ja kui mõtisklus 9 osaks on ka palve sisaldub, et siis see ei ole nii põhimõtteline küsimus. Ja need siis on aastaringselt Vikerraadios ja Klassikeraadios. Sõltuvalt siis liikmeskonna suurusest on meil ka kirikute vahel need nädalad ära jaotatud. Et kõik 10 kiriku esindajad saavad küll vähemalt 1 nädala. Aga suuremad kirikud saavad rohkem nädalaid, millal siis nende esindajab neid hommikumõtisklusi peab. Ja need on ka järel kuulatavad ja kuulajaskond on väga suur, kuna ta on hommikusel programmi ajal, kus inimesed kuulavad uudiseid ja muusikat valmistuvad päeva vastu, et siis on tal väga hea aeg ja kuulajad hulk.
Kas te saate oma liikmeskirikutega ise otsustada palvuste sisu üle? Või on ERR-il ka omad nõudmised?
Praktilise poole pealt hommiku mõtisklustega või hommiku palvustega on nii, et ERR-i poolt on omad nõuded. Esiteks peab olema eesti keeles, kuna mitmel liikmeskirikul on ka teistest keelestest vaimulik, nii et ta peaks eesti keel olema korrektne. Siis on vaimulikel tehtud koolitusi. Need kirikukeskus ise otsustab, kes tema vaimulikest läheb seda ja see on ikka 8 saadet, terve nädal vaja ette valmistada ja aeg on väga piiritletud, nii et see on kõtta antud. On olnud ka küsimus selles, et kas hommikupallus võiks olla laulvas vormis või liturgilises vormis. Siis selle üle on olnud diskuteerimist ja ei ole heaks arvatud, et hommikumõtisklus oleks laulvas vormis või liturgilises vormis. iga aasta me nende teemad üle keskustleme ja iga aasta on toimunud ka nende inimeste ettevalmistus või koolitus, kes need hommikupalvusi siis peaks. Nii et üks osa vaimulik on juba pikaajalise kogemusega, aga tuled uued, siis nendele tehakse ka täiendav koolitus, et mida tähendab hommikupalvus, hommikumõtisklus, kuidas seda ette valmistada, kui pikk on ja tehakse ka proovitööd, nii et see on ikka selline tõsine suhtumine, et päris vabalt mütsiga lööma minna ei saa, et 5 minutit on antud, küll ma midagi räägin. Ka kuulavad mitte ainult kristlased, kuulavad ka teised inimesed, teadlased, poliitikud, kes iganes nii, et selleks tuleb valmis olla, et seda sõnumit kuulatakse, pannakse tähele, kui seal ka kriitikat teha, mis ei ole üldiselt oodatud, vaid see ikka on jumala sõna tutvustamine ja sellele mõtisklemine. Nii et selles suhtes on jah ikka kriteeriumid olemas, et kuidas seda läbi viia ja tavaliselt saade salvestatakse. Ta ei ole otseeetris, sest kuna raadioprogramm peab täpselt minuti pealt jooksma ja kui mingil põhjusel inimene viib või ilineb või tal kipub üle 5 minuti minema, siis see ei ole ka lubatud, nii et selle tõttu nad ikka ette valmistatud.
Nüüd ma saan siis aru, miks hommikumõtisklused käivad EKN-i koostöös rahvusringhäälinguga. Muidu oleks vist peamiselt luterlasi kuulda seal eetris kui kõige suurema kiriku esindajaid.
Oletame, et oleks vaba valik hommikupalvused nädal lugeda, et iga kiriku juht või aktiivsem kogudusõpetaja helistab sinna ERR-i, et mina nüüd tahaks see nädal tulla. Kellel on rohkem peale hakkamist või nimi tuntum ja võib juhtuda, et mõni kirik või mõni vaimulik saabki endale ei tea kui palju nädalaid. Et seda välistada siis meil on aasta peale kokku lepitud, et mitu nädalat saab üks ja teine ja kolmas kirik ja kirik ise ütleb, et milline, kes vaimulikest peab selle siis hommikumõtisklustel nädala. Teine oluline osa on kirikuelu, mis on küll üks kord nädalas pühapäeva õhtu poolikul ja seal siis on mõnele konkreetsele teemale pühendatud saade või siis ka mingi kokkuvõte tähtsamatest kirikuelu sündmustest. Ja tähendamisi on huvitav saade, see on siis Eesti Televisioonis. See on ka hommikusel heal ajal, 9:09:05. Ja ka need on järele vaadatavad ja kõik see siis on muutunud. Kui omal ajal alustasime neid saateid Eesti Televisioonis, siis oli ka pooletunnine kirikuelu saade. Siis oli periood, kus oli ajalik ja ajatu, kus siis ka liikmeskirikute esindad said pikema võimaluse siis tutvustada oma kirikut ja oma kiriku tegemisi, nii et on läbitud mitu etappi. Ja tänaseks on jah tähendamised siis sisuliselt selline lühike 5-minutiline saade ja need teemad on ka muutunud või vaheldunud, et inimestel oleks huvi neid jälgida.
Ikka vastavalt ka sellele paistab, et täna ei jaksa inimene enam pikalt süveneda ja vajab mitmekesist sisu. Kas nende saadete sisu on puhtalt kirikute valik või on ka siin ERR-il sõna sekka öelda?
Meil toimuvad kohtumised nende ERR-i poolsete juhtidega. Räägime läbi, mis teemade ring tuleks. Kunagi olid sõnade lahtiseletused, see oli ka kokku lepitud eelnevalt. Kui oli see ajalik ajatud kirikututvustus, seal oli ka ette antud, mida see sisaldab. Suuremate kirikute puhul oli mitu saadet. väiksemate puhul oli ka ainult pooletundine saade, nii et see ikka käib eelneva kokkulepp alusel, et ei ole nii, et midagi päris juhuslikult. Mis on veel need Jumala teenistuste ülekanded Eesti televisioonis? Et see on ka avalik suhete valdkond, et need me lepime ka varakult kokku, millisel kristlikul pühal, millisest kirikust ülekane toimub. Seal on ka oma piirangud, kuna igast kirikust võib-olla ei ole kaasajal eriti ka internetivõimekust. Valgustus maa kaugus loeb, et kui meeskond peab kohale sõitma kuhugi Obinitsa kanti, siis on omad probleemid. Kui Tallinna lähedus, see on lihtsam, et saab ka otse ülekandeid teha, tihti ka salvestada. Aga need me lepime kõik eelnevad kokku. Sellel aastal toimub see ülekanne sellest kirikust. On ta Tallinn, on ta Tallinna lähikond. Võib-olla ka Tartu ei ole ka nii kaugel veel. Ja kuna nüüd on ka internetivõimekus kasvanud, siis võib-olla saate ja me peagi kohale sõitma, võid saab ka interneti teel ülekandeid teha. Aga meeskonna kohale minek on ikka vajalik ja ERR loeb ka oma vahendeid. Et saate jaamat ja kõik ja meeskonnad ja nii, et see on eelnev ja kokkulepe. Selle aasta lõpu Jumala teenistused on meil veel kokkuleppimata, aga seda teeme septembri lõpus. Lepime kokku, kus tuleb siis adventiteenistus, jõululaupäev ja jõulu esimene püha, nii et sellega praegust ettevalmistustega tegeleme.
Nii et kirikute nõukogul ja rahvusringhäälingul on neid kokku saamisi ikka päris palju, kus midagi ühiselt arutada.
See on selline rahumeelne läbirääkimine. Ka endule oma ettepanekuga, et teeme sealt, siis ERR ütleb kohe taha. Ja kirik on huvitav, sinna tuleme, võivad öelda, et jah, nii kaugele me ei saa tulla, võib-olla samal päeval on mõned teised olulised saated, kus peab meeskond kohal olema või tehnika kohal olema, nii et siiani meil võib-olla paaril korral oleme asukohta muutnud, et ERR-i on olnud probleem. Kiriku suurks üldjuhul ei ole määrav, aga määravad on jah need, kas on piisavalt elektrit ja kuidas on internetiühendused, et need on siis kaks esmakriteeriumi, et kui kiriku saal on ikka vähe valgustatud, see on vaja lisavalgustused tööle panna, see ei ole nõuab elektrit ja kas koguduse või kirikumajas on seda elektri piisavalt amprid, ma mõtlen, et enne tuldi kontrollid üle, et kas on võimalik seal ülekanne teha. Ja siis on lõppotsus olnud nii, et aga ei, me oleme saanud kenasti läbi räägitud, et selle taha ei ole takerdanud. Vahema võib olla probleem. Kuna me oleme ka sellest juba teadlikud, siis me ka väga kaugeid piirkondi ka ei paku nii, et katsume siin lähiümbrusest leidida koguduse, kes on valmis seda koormat kandma. Sest et selle ülekande puhul on ju väga oluline, et see tuleb ka minutiline ajakava kokku panna. Tuleb kella aegadest kinni pidada, olgu see muusikapala või jutlus. Tervik on üks tund või 55 minutit. Muidu võib teenistus küll jätkuda, aga ülekannet ei jätku, et kui kohapeli suudeta kinni pidada kokku lepitud aegadest. See on selline päris tõsine ettevalmistus. Nüüd oleme nii palju targemaks saanud, et teenistus lõpeks õigeaegselt, siis meie valime lõpuossa üldlaulu, et sealt võib laulda ühe või mitu salmi, et ja võib kogudus edasi laulda, aga teenistus saab ära lõpetada, kuna eelnevalt on teenistusena tõeldud ja ametlik lõpp nagu olemas, aga laulda võib siis kauemgi nii, et see on meie kogemus, et mida tuleb arvestada.
Kas keegi hoiab teil näpuga järge ka, et kust juba Jumala teenistusi on üle kantud ja kuhu veel ei ole jõutud minna?
Meil on olemas ülevaade iga-aastastest Jumala teenistuste ülekannetest, kust on toimunud, et ei oleks ainult, et kõik on ühest kirikust. Tallinnas võib-olla on jah kõige rohkem Luteri kiriku sakraalhooned, nii et võiks iga aasta sisustada ülekandega ainult nendest, et seal meie jälgime, et ka teised kirikud oleks esindatud, et jõululaupäeva osas on meil küll kokkuleppe, et see on üldjuhul ja luterlikust kirikust. Üles tõus siis pühad suur reede, neid me oleme ikka teinud valikuid, kuni selleni välja õigeusu kirikust ka on öine liturgia ja see on ka toimunud öisel ajal siis, kunil see ongi. Nii et me sõbralikult, vennalikult jagame need korrad ära ja siia on kõik ka leplikud olnud, et muidu ei oleks see teostatav, et ühe kiriku juhti pole väga aktiivne, teise oma tagasihoidlikum või rahvasilmis ikka, noh, meil ELK on ikka tunnustatud kui rahvakirik ja siis võibolla olekski kõik nende päralt, aga kuna on ikka endiga tegemist ja meil on rahvusringhäälinguga ka leping, koostöö leping, nii et meie siis saame kenasti ise kokku lepitud oma vahel, et mitte vaimulikega oma vahel tülli ajada, et miks üks sai teine ei saanud, aga nii on õige, mina arvan, ja see praktika on toiminud kõik need kogu selle ikka nii aja. See on hea praktika. Saame kokku leppida, kõik on enam vähem rahul. Isasid alati võibolla ei olda mõne kõnelega, mõne vaimuliku esitusega rahul, aga see on juba teine teema, nii et siis juba lähenetakse individuaalselt. Siis anname välja teadmiku teeliste kirikud, mis on mitmekeelne internetis ja paperkandjal eesti- ja ingliskeelne, kus on üle 400 pühakoja tutustust, et turistid olgunad, siis välisturistid olgunad, Eesti inimesed, kes Eestimaal ringi liiguvad, et nad leiavad üles siis need pühakojad, mis on. Kaart on ka juures, ja telefon, et kui paljud kirikud on avatud suveperioodil iga päev, aga on ka terve rida pühakodasid, kus nädalal sees üritusi ei toimu, siis on telefon ja saab eelnevalt kokku leppida, et saaks kirikuga tutvuda. See on selline oluline teadmik, mida siis jagame infopunktides ja internetis on ta 8-keelne, nii et väga palju erinevad keeli. See on pakkunud päris palju huvi.
On inimene, kes ei käi õelate nõu järgi, ega seisa patuste tee peal, ega istu pilkajate killas, vaid kell on hea meel Issanda seadusest ja kes uurib ta seadust ööd ja päevad ja ööd, siis ta on otse kui puu, mis on istutatud veeojade äärde, mis vilja annab omal ajal ja mille lehed ei närtsi ja kõik, mis ta teeb, läheb korda. Aga nõnda ei ole õelad, vaid nad on nagu aganad, mida tuul laiali ajab, selle pärast ei jää õelad püsima kohtus, ega patused õigete koguduses, sest Issand tunneb õigete teed. Aga õelate tee läheb hukka. Õnnis on inimene, kes ei käi. Elate nõu järgi.
Teine oluline töövaldkond on haridus. Meil on konsultant ja projektijuht. Praegust on olnud aktiivne periood, kus valmistatakse, et erinevaid videosaateid, kirikute tutvustamine, on õpetuslikud küsimused. Siis on terve rida artikleid, mis on tellitud siis konkreetse teemaga. Ja need on kodulehe küllel kõik leitavad.
Tõesti, Eesti Kirikute Nõukogu kodulehel tasub ringi vaadata. Aadress on ekn.ee ja seal on mitmeid alajaotusi, mille sisu võib teid kõige positiivsemas mõttes üllatada.
siis projektijuht näitab aktiivsust haridusümarlaua ettepanekul, et mis siis aasta teema võib olla, mida esile tõsta. Oleme kohtunud ka haridusministritega, et koolides ju usuõpetus on olemas teoreetiliselt, aga praktiline pool on see, et ei pruugi koolides olla õpetajaid ja teine pool on, et kuna ta valik ainega tegemist, et siis on mitu varianti õpilastel valida, mis valik ainetundi nad valivad. Üks pastor rääkis, tema käis ka koolis regulaarselt siis usundi õpetust andmas, aga siis ta ütles, et tema õnnetuseks on nii, et tema tunni ajal antakse võimalus mängida jalgpalli. Ja siis ta ütles, et vaatab staadionile, et, jah, et paljud poisid valivad jalgpalli hoopis, et ei tule kuulama usundi õpetust. Nii et see on see koolide dilemma, et kui on valikaine, et siis noh, kes mida valib. Aga see võimalus on olemas ja kohustuslikult õppeaineks me ei ole teda saanud, aga tal on ametlikult. Õppeprogrammid on olemas, õppekava ained on olemas. Mitte igas koolis ei ole seda, või ta on ka mingi teise aine hulgas, ka seal ühiskonnaõpetuse all on mingi osa siis religioonil. Kunagi, kui kirikute nõukogu loodi ja Eesti Vabariigi teise iseseisuse alguses oli mõnel kirikul soov, et taastada konfessionaalne usuõpetus koolides. Aga see varianti läinud läbi ja öeldi, et me ei saa koolidele panna kohustuslikku ühe konfessiooni usuõpetust. Seda saab teha erakoolides. Peab olema tervikuna usundi õpetus, kus käsitletakse kristlik usku, aga ka teisi usundeid. Ja see on meie võimalus praegu. Selle teemaga me jätkuvalt tegeleme. Hetkel on ju ka päris mitmed kristlikud koolid. Siis põhimõtted on ikka kristlikel alustel ja ka siis selle kirikukooli konfessiooni tutustus. Ja see on lastevanemate vaba valik. Ja hariduse valdkonnas me sinna ei sekku, nii et teame, et sellist koolid on olemas. Püüame neid jõudumööda toetada kas mõne materjaliga või siis vähem küll rahaliselt, sest neid vahendid meil väga palju ei ole. Aga ühiseid nõupidamised, arutelusid on materjalid osas ja on päris palju uvitavaid materjale on koduleheküljel üleval, nii et läbi EKN-i kodulehekülje leiab need üles, kell on huvi. Korraldame ka olümpiaade, religiooni õpetuse olümpiaade, mis on päris populaarsed. Seal on juba siis ka auhinnad olemas ja seda aitab korraldada Olga Sihale. Ja oleme aidanud korraldada konverentse, mis on siis kristliku hariduse teemaga seonduval. Ja isegi rahvusvahelisi konverentse, mida on küll rohkem korraldanud Püha Johannese kool. Nad on olnud väga kõrgetasemelised konverentsid, ka mitmekeelsed ja koostõlkega, nii et oleme püüdnud ka läbi EKN-i kristlikke koole ja vähemalt siis mingilgi määral toetada. See on ka siis haridustöövaldkonna tegemised ja toimetamised.
Nii et meie haridusministeerium tajub, et kristluse teemal on suhtluspartneriks ikka EKN, mitte üks või teine kirik.
Ja ei, tervikuna ta tajub seda, et kirikute nõukogu, eks see kirikujuhid iseseisvalt võivad ka käia ja küsida ja midagi ka soovida, aga tervikuna käib suhtlus läbi kirikute nõukogu, nii et ei tekiks seda, et suur vend väiksematele vendadele liiga või ülekohut või saab oma soovid täidetud ja teistele ei jää midagi, nii et selles suhtes on ka see usundi õpetus ja need õppematerjalid ka sellised konfessioonide vahelised ja arvestavad seda. Aga tähtis on, et me ka Kristusest räägime ja kuulutame ja piiblis, nii et see on ikka esmane ja ühe konfessiooni eripärasid esile ei tooda eriti.
Meile missa!
On juba välja tulnud, kuidas kirikute nõukogu puhul on erakordne just selle ühendav joon, et otsitakse ühisosa kristlikus elus, mitte erinevusi, et võimalikult palju kõnetada tervet ühiskonda. Aga ega selline koostöö pole ju Eestis välja mõeldud, eks mujal maailmas on ju ka kirikute nõukogud. Kuigi Eesti kohta võib kuulda välismaalaste hinnanguid, et siin on ikka erakordselt heal järjel selline eri kirikute koostöö.
Eestis on erakordne ekeni koosseis, mida sellisel kujul ei ole. Teistes riikides on küll oikumeenilisi nõukogusid, aga nii laia põhjalist ja töövormi ei ole. On muidugi põhjamaade, eriti põhjamaade oikumeenilistes nõukogudes ka erinevad töövaldkonnad ja erinevad projektid, aga nad on natukesed teise suunalised või teise palgelised. Meie tugevuseks on, nüüd möödub kohe 20 aastat, on Vabariigi valitsuse ja Eesti kirikute nõukogu ühisuvide protokoll, mis allkirjastati siis 17. oktoober 2002. Tolla aegse peaministri Siim Kallase ja ekeni presidendi Einar Soone poolt. Ja seal on need aluspõhimõtted ära fikseeritud, et mis on siis oluline, millest lähtuvalt ja siis ongi, et Eesti kirikute nõukogu on koostööpartner. Ja läbi oma liikmeskirikute ja siis need suhtlused erinevate ministeriumidega ja kõik see on seal kirja pandud. Ja noh, kas või näiteks tuua kaplanaaditöö, et ka seal on fikseeritud, et see käib läbi EKN-i. EKN-i kaudu määratakse peakaplanid, olgu ta siis kaitsevägi, kaitseliit, vanglad, sotsiaalministeerium peakaplan ja politsi- ja piirivalveamet, et see on ka nii ühine otsus, et kes on peakaplan, aga kaplanid siis juba konfessioonid esitavad ja kui palju on soovijaid ja seal on erinevatest kirikutest. Mitte igal kirikul ei ole võimekust lähetada kas vanglasse või mõnda teise organisatsiooni vaimuliku kaplanina teenima, aga üldpõhimõte on see, et siis läbi EKN-i või ja läbi siis peakaplani EKN-i täidetakse need ametikohad. Ja see on toiminud ka hästi, nii et kõik need töövormid, et sealt ongi, sest ühisuvide protokoll on lähtekoht. Ja suurimaid saavutusi juba on olnud see sotsiaalministeeriumi liinis kaplanadi töö käivitumine hingehoidjat ja eriti ka siin COVID-i ajal ja ka praegusel ajal, nii et hooldekodudes ja haiglates ja töötavad kas kaplanid või hingehoidjat ja kui ennem oli see kõik vabatahtlik töö, siis praegust on lisaks vabatahtlikel on ka ikka palgalised, kes ongi kohal. Ja see lähtub ka jälle sellest ühisuvide protokollist. Peakapteni leidseme ühiselt ja edasi juba siis, kes konkreetselt tööd kohtadel teevad, see siis on peakaplan lepib kirikuga kokku. Ja senini on leitud ikka erinevatest kirikutest ja ütleme, vanglate puhul on eriti oluline, et on esindajaid mitmest kirikust. Muidugi on ka see võimalus, et kui ei ole ühe konfessiooni esindajad kaplanina, siis kaplan korraldab sellel kinnipeetavale kohtumis oma konfessiooni vaimulikuga. Et kui näiteks juutidel ei ole oma kaplanit, et siis meie kaplan korraldab kohtumise siis rabiga. Või siis ka islami usulistel, et oma vaimuliku neil ei ole kaplanina, aga kinnipeetal on võimalus saada ooldatud siis islami vaimuliku poolt. Aga selle siis korraldab juba üks kaplanitest, kes seal siis selles vanglas töötab. Et selles suhtes on kinnipeetavatel väga suured võimalused saada hingeabi mõtelda igavikulistele teemadele ja suhelda. Tavaliselt igas vanglas on ka ristimise võimalus, et kui ka kinnipeetav avaldab soovida, siis kaplanini juures ka vastav ettevalmistuse läbi käinud ja siis see võimalus on ka olemas. Kuni selleni välja, et vanglates on võimalik ka abielluda. Osadel kaplanitel on ka abielu registreerimise õigus, aga see on ka jälle lähtuvalt sest ühisuvide protokollist, et ühiskond näeb seda vajadust. Kirik näeb seda vajadust ja siis üheskoos toimetame. Üks oluline töövaldkond on meil eluväärtused eetika. Siin on muidugi teemasid rohkem. Püüame seadusandluses kaasa töötada. Et millist need kristlikud väärtused, väärtushinnangud on kuni suitsiiditeemadeni, aborditeemadeni ja milline on kristlik lähtekoht. selgitame ja siis on ka abielu teemalised koolitused, PERP-koolitused vallalistele abielus olijatele. Ja siis on koolitused, kellel on probleeme võib-olla abordi küsimustes ja et on võimalus saada koolitust, nõustamist ja siis EKN toetab neid programme, et see on siis eluväärtest üks selline osa. Kerge see valdkond ei ole, sest ühiskonnal on oma aru saamat alates abielust ja sinna edasi, nii et kristlik hoiak on olnud ikka, et abielu on mehe ja naise vahel ja selle juurde meie siin oleme jäänud Eestimaal, kõik kirikud saavad ühtemoodi aru ja seda me püüame ka edastada ja õpetada. Ja eluväärtuste ja etika valdkonna korraldada on ka emade ja isadepäeva konverentsid, kus siis rõhutame ka emade ja isade väärtust. Sellist ühepäevased konverentsid iga aasta on need toimunud ja loodame, et ka tulevikus saavad toimuma. Seal on väga erinevad esinejad, et vastavalt see teemast, mis antud aastal on, on poliitikud, on praktikud, on vaimulik, on seadus andja poole pealt võib-olla keegi, kes teeb ettekande. Nii et väga erineva sisuga on need konverentsid olnud, nii et neid on ka koduleheküljed võimalik leida. Valdkonnal tegemisi jätkub.
Nii keerukatel ja delikaatsetel teemadel kaasa rääkimine eeldab vist omaette diplomaadi annet ja sügavat austust vestluskaaslaste vastu.
Jah, eks seda kindlasti. Tavaliselt konsultant ja projektijuht üks ei mõtlegi need konverentsi teemased välja, et seal on selline toimkond, kes siis sõna sekka ütlevad, kuni selle need ka kõndi juhatusel ja täitussekretäri on võimalus sõna sekka öelda, et millist teemat või kes tuleks ja esineks. Aga see on ka selline koos tegemise rõõm, nii et teine kord on ka eri aru saama, seda ka siis leiame ka ühise lahenduse. Paar sõna veel võib-olla noorte tööst. Noorte nõukogus on liikmeskirikute esindajad olemas. Siin on küll arengumaad, kuna noored on oma kirikus väga õivatud. Suuri oikumeenilisi ettevõtmisi ei ole nii kerge korraldada, sest see eeldab rohkemate vahendite olemasolu. Sellist suuri üritust korraldada, mis oleks selline lööv, olgu siis muusika või mõne esineja poole pealt, et iga liikmeskirik korraldab suuremad ja vaiksemad üritus ise. Olgu need piiblipäevad või olgu need suvised kokkutulekud või noortepäevad, et need on toimunud. Üks päris mitmed aastat kestnud üritus on ka noorte korraldatud oikumeeline palverännak, iga aasta erinev marsruut.
Oikumeelise palverännaku puhul on tore, et ehkki korraldavad seda nooremad inimesed, on osavõtjaid täiesti seinast seina. Olen isegi osalenud ja suurepärane, kuidas seal tutvutakse ka erinevate kirikute kommetega ja saab tuttavamaks ka mõne Eestimaa paigaga.
Ja siis suhtlevad ka rahvusvahelisel Euroopa tasandil noorte organisatsiooniga. Annavad välja väiksemaid stipendiume mingi töövaldkonna teemal või konkreetne mingi üritus on. Aktiivsust on juhtide poolt, aga liikmeskirikute noorte poolt võib-olla võiks aktiivsust rohkem olla, et osaleda nendel üritustel. Aga loodame parimad.
Äkki see konfessioonide erinevuste mõistmine tulebki alles hiljem, kui on juba jõutud nii kaua elada, et hakkavad välja tulema rohkem need erinevused ka, lisaks ühendavatele asjaoludele, millest noored kuidagi täiesti loomulikult kinni hoiavad. Sest tundub, et noorte jaoks ei ole eri konfessioonid praegu üldse nagu mingi teema. Pigem on tähtis Kristus ja Piibel.
Nii see on, jah. On oma suhtlusringid ja teatud üritused, mis on nagu toimivad hästi. Võib-olla üks suuremaid on Evangeelium Kristlaste Baptistide Liidu piiblipäevad. Seal ikka sajad ja sajad tulevad kokku. Ja seal on ka erinevatest konfessioonidest olevad, seal ei ole mingid piirangud, et mis kirikust võid üldse kiriku väliselt tulla kohale ja osaleda, nii et need üritused jah toimuvad. Siis veel paar sõna oikumeeniast. Oikumeenia, see tähendab ühtepidi oikumeeniste jumala teenistuste korraldamine, aga see tähendab ka, et me rahastame iga aasta oikumeenilisi projekte. Kuulutame välja aasta alguses konkurssi. See konkurss on üldiselt väga populaarne. Tavaliselt taotlus siin 2-3 korda rohkem, kui ekainil raha on võimalus eraldada. Aga keskelt läbi 3-40 projekti leiavad rahastamist. Ja see on jälle avatud mitte ainult kogudustele, liikmeskirikutele, vaid see on avatud ka teistele organisatsioonidele, kes mis üritus on kristliku sisuga, näiteks Pereraadio või Raadio 7 või Eesti Kristlik Televisioon. Projekte saavad kirjutada, taotleda ja EKM püüab siis jõudumööda siis toetada. Ja seal on ka noorteüritused, muusikaüritused, kas kogudus teeb või mõni üksikisik tahab CD-plaati välja anda, küsib toetust ja nii et väga erinevad projektid oikumeenia raames.
Muuseas, meie saate taustal kõlav muusika, mis on pärit plaadilt Sinu käes on mu aeg, on ka EKN-i toetusel välja antud. Ott Tindermitte ja Paul Daniel tõlgendavad siin Eesti heliloojate vaimulikke laule ja neid on ka eri kirikutest.
Ja siis aasta lõpus anname välja aasta preemia. Siis on võimalus kirikutel, ka üksikisikutel, organisatsioonidel esitada kandidaate, kellele määrata selle aasta oikumeeline preemia. Selle on ka rahaline väärtus lisaks tänukirjale ja sellisele äramärkimisele. Ja seda me oleme palju aastaid ka korraldanud ja seal on päris aktiivne esitamine, nii et head valikud on raske teha, aga see tuleb ikka teha. Ja üle anname ta tavaliselt detsembrikuu oikumeenisel Jumala teenistusel. Ja üldjuhul oleme püüdnud seda teha Pirita kloostris. Koht ei ole nii tähtis, aga tähtis on, et sellise preemia saame välja anda.
Kes sinna žüriisse kuuluvad?
Žüriiga on nii nagu oikumeeniste projektide puhul, et juhatus teeb esmase ettepaneku ja töökoosal kotustab. Ja tavaliselt töökoosolekul toimub salajane hääletamine. Kui näiteks on 5 kandidaati, siis igal liikmeskirikul on võimalus nende 5 kandidaati vahel valik teha. Kas anda ühele 5 punkti, anda mõnele 3, teisele 2 või kõigile 5 võrdselt. Ja pärast siis liidetakse punktid kokku ja siis selgub, et kas üks tuli ülekaalukalt esikohale või olid 2 enam-vähem võrdset, siis tuleb teine voor veel. Nii et töökoosal kotsustab. Eeltööd teevad täitev sekretär ja juhatus esitatud siis ettepanekute alusel.
Üksnes Jumala juures, üksnes Jumala juures, üksnes Jumala juures, Jumala juures, mu vait, mu hing on vait, mu hing on vait. Üksnes tema on kalju, üksnes tema on kalju, üksnes tema on kalju, tema on kalju. Laulda Jehovale, mängida talle, kuni ma elan, kuni ma elan, kuni ma elan.
Kirjastamisest võib-olla paar sõna. Oleme annud välja mõned raamatud. Kõige põhjapanevamaid on Eesti oikumeenia lugu, mis räägib siis oikumeeniast veel enne kirikute nõukogu moodustamist ja selle järgselt. Ja see on ka ingliskeelde tõlgitud. Siis oleme religiooni sotsioloogiast, millest ei saanud veel räägitudki, et teeme uuringut elust usust usuelust iga 5 aasta järel. korraldame konverentse, tutvustame siis need materjale. Ja välja on antud ka kaks raamatut, Astvalda rahva hulka ja Kuhu lähed Maarjamaa. Viimane uuring oli 20. aastal ja selle materjalit peaks ilmuma sellel aastal teaduslikus ajakirjas. Konverents oli küll juba eelmisel aastal Tartus, Tartu ülikoolis, aga raamatud kui sellist ei ilmu, aga tervelid artiklid ilmuvad ja rahvusvaheliselt tunnustatud ajakirjast. Siis anname välja veel mõningad raamatud. Püha Rist oli üks suur ettevõtmine. Vellem Krüntel Ridala, väga huvitav värsikogu, 4 evangeeliumi ühes. Rahval väga suurt huvi ei ole olnud selle vastu, aga iseenesest on ka lugemist väärt.
Ta nõuab süvenemist, mis on tänasel päeval ju defitsiitne.
Jah, nii see on. Ja siis oleme annud välja mõned teadnikud. Vaimulikele kasutamiseks on armulaua õpetus liikmeskirikutes, ristimine liikmeskirikutes. Siis andsime välja jätkusuutlik lastetöö kogudustes, just oikumeeniline. Mõned teisedki raamatud veel. Iga aasta koostame tegevusaruande, mis on ka ministeriumile esitamine kohustuslik, et mida siis ehk enne aasta jooksul teeb ja mis valdkondas, mida on saavutanud. Ja seadusloome saitame kaasa. Kohtame aastas korra peaministriga vähemalt ja siis ka ministritega. Järgmine reede lähemegi siseministri juurde.
Huvitav on see, et kui ma tulin seda intervjuud tegema, siis arvasin, et sa tood välja eri kirikute erinevaid lähenemisi missionile, et kes on milles tugev. Aga ikkagi joonistub välja, et oluline on siin üks meele leidmine, et kõnetada ühiskonda. Ja erinevad meetodid jäävad iga kiriku siseasjadeks, millesse EKN ei sekku. Kui võib olla tava kristlasele, võib paista EKN veidi nagu ametliku võitu või. Siis eks see ongi ju see keel ja suhtlusviis, mida harrastatakse riiklikul tasandil. Ja selline ongi EKN-i missioni meetod, mida te selle nimega küll ei nimeta. Ja see on tõesti hoopis midagi muud kui mingi tuline evangeelne koosolek.
Aga me täna on nurkidel ei kuuluta. Ja see on tõsi, et ka mis puudutab missioni tööd või evangeelset tööd, et igal liikmeskirikul on oma nägemus, oma suunad, kus nad siis tegutsevad, et meie põhimõte on ka see, et põhikirjast me ei sekku liikmeskiriku tegemistesse. Me püüame leida ühisosa, kus me saame ühiselt kasulikud olla ja toeks, aga minna missioni tööd tegema, et sest meie ka enni ei ole kirik. Ta on mitte tulundusühing, see Eesti kirikute nõukogu, et meil ei ole oma vaimulikku, meil on juhatus esimes president. Et selles suhtes meie kainina, ütleme, missioni tööd ei saa teha ja nagu vangla kaplanite puhul on ka ülesanne, et kui nad ristivad inimese, siis nad peavad teadma, et millisse kogudusse see inimene siis hakkab kuuluma. Kui meie teeks missioni ürituse, ega enn, et kuhu me need inimesi suuname, et kas ühte või teise kolmandasse, aga kui see on nii ebamäärane, siis ei ole sellel üritusel nagu suurt vajadust mõtet, et panustame, mida saame koos teha ja olime kaasas Franklin Graham'i lootuse festivalil ja olime ka staadioni üritusel Kristuspäev ja seal oli ka nii, et mitte kõik liikmeskirikud ei olnud aktiivselt kaasas, kuna on erinevad nägemused kuulutuse tööst ja missionist ja aga igaüle oli antud võimalus kaasas olla, kaasa teenida ja ma arvan, et see ongi selline, et kus saame koostööd teha, kas Eesti Evangeelse Alliansiga, piibliseltsiga ühiselt midagi teha ja anda liikmeskirikutele võimalus osaleda aktiivselt või olla ka passiivselt. Ja kui mõni ei taha üldse kohale tulla, ei ole ka probleemi, nii et võimalus on antud Kristuse kesku täita, et minge ja kuulutage evangeeliumi kogu loodule. Need võivad väga erinevad lähtekohad olla, kes annab ajakirja välja, kes teeb üritusi suuremaid, väiksemaid, olgu need kuulutuse tööpunktid või evangeelsed koosolekud või mingi muusikaline üritus, et see missioni kuulutus on väga erinev, nii et meie püüame kaasas olla ja võimalusel ka toetada, ja ka teavitada laiemalt, et ministeeriumitega suhtlemisel või siis oleme valmis ka panduüritust ka sellel viisil toetama moraalselt. Tihti küsitakse, et mis üritus see on ja ka en teab, mis see on. See on hea üritus ja võib toetada küll. Ja, et see on ka enni roll ja vaatame, et liitmiskirikud teevad selle põhi, mis see nii tööra. Kes saadab missionäre välja, kes kutsub missionäre, kes mille viisil siis teeb noorte või laste tööd või see on ka oma konfessiooni nagu üldjuhul. Mähele mulle meenub, et kui me hakkasime mähele minema kogudusena, siis esitati meil ikka küsimusi, et tulete ja hakkate ukselt uksele käima ja küsisime siis, et kes need käivad teil ukselt uksele, mida nad teile kaasa toota. Ei, nad jagavad meile vahitorni. Me ütlesin, et meie kogudus vahitorni ei jaga ja meie ukselt uksele käima ei hakka. Aga kirik uksed hoiame lahti ja kõik on oodatud, kes soovivad tulla nii. Nii on ka see missionitöö erinev.
Sina ise oledki pastor Mähel. Kuidas sa tunned baptisti koguduse pastorina? Kas Eesti kirikute nõukogus töötatud aastad on su tööd siin ka mõjutanud? Vähemalt Pirita linna osa lehest võib küll lugeda, kuidas teil igal pühapäeval on erinevad jutlustajad ja mitte ainult baptistid.
Meil on avatud, meil käib mitmest kirikust ja meil seda ei ole ainult. Eka veel ja omad on, et ei me kutsume väljast poolt küll, keda õnnestub kutsuda. Suhtleme mitmete kirikutega nii, et Luteri kogudusest on olnud meil Metodisti kiriku vaimulike jutlustajate ja eriti muusikute osas on meil lai valik olnud. Jaani kogudus naiskoor on meil käinud ja õigusu kirikust on lauljad meil käinud ja vahet me ei tee, ütleme, et võib-olla koosolekul külastamas on inimesi erinevatest konfessioonidest. Ja ütleme ka mähe teenistusel, et ka kõiki kuulugi veel koguduse, nii et mõned avastavad kristliku maailma ja mõned kuuluvad teise konfessiooni tere tulemast. Suurem üritus, ka misseni meelne oli meil Pankogi kohvikus osalemine mähe kohvikute päeval. Ja seal oli muusikud väga erinevaid, nii et lisaks pannkookidele sai kuulata muusikat kirikus 4 täistunnil. Nii et koguduse poolt vaadatuna me oleme avatud, võib-olla stiili osas me natuke teeme valikuid, aga ei, me saame kõigega hakkama nii, et kellel ei ole vastu väitad, et tulla kirjade järgi, siis meil on baptisti kogudus. Sõnumi osas, jutluste osas meil, et ei kirjutad, mille see siduga peab jutlus olema. Et usaldame jutlustajat, on ta preester, on ta kogudusõpetaja, ka ilmikuid kasutame. Siia on see toiminud. Ja sügisel meie alustame nüüd pühapäeva kooliga, loodame, et see käivitub kenasti. Otsisime kaua aega pühapakooli õpetajad ja noorte tööjuhti võtame jätkuvalt. Meil on hea akustika, suhteliselt väike kirikuhoone, kokku 65 istekohta. Ja mis on üpris oluline, on ka see teenistuse järgne osadus. No, korona aeg oli välistatud, aga seda me oleme pidanud siin ikka iga pühapäev välja arvatud 6. pühapäev, et siis me ei pea, kuna siin Nissanda surmamälestamise pühapäev, aga kirikuosadus on tähtis, inimesed saavad suhelda oma vahel ja seda innatakse.
Mähe kirikul tuleb vist varsti väike juubel ka.
5 aastat tulnud detsembris avamisest, taas avamisest ja tere tulemast. Me ei ole päeva paika pannud veel, aga andsime raamatu välja taastamise kohta. CD-plaadi, tassid on meil olemas ja inimesed vaikselt tegutseme. Ja Pirita leht on ja meie teateid siia nii kenasti avaldanud, kuuteateid. Ja loodame, et see nii ka jätkub. Nii et, nagu Mähe seltsi esimees on öelnud, et Mähe kirik on piirkonna sümbol. Et omal ajal, kui see Mähe piirkond, seal oli põllumaad ja talupidajad ja sinna kerkis korraga kirik või palvela torni ja ristiga. Nad arvavad, et see on siit saadik ikka Mähe asumisümbol ja sellisena me ka võtame. Nii, et ta sai ka taastatud selle põhimõttega, et oleks ka torn ja rist. kella ei olnud algselt ja meiega ei pannud kella, nii et see oli lähiga inimeste nagu murekoht, et järsku paneme kiriku kella ka ja hakkame hommiku nüüd vara teenistusele kutsuma või äratama, et seda ei ole. Aga ma arvan, et see ja lähedus ühiskondlikule transportile ja kõik nüüd akustika, muusika.
Loodusmaastik on siin ka väga õdus.
Ja me ehitasime ka rõdu, saime lisa ruumi, lisa kohti saime. Siis see kujundusel tähendis ka isegi ilmet juurde. Ja Dolores Ohtmani vitraas on kena. Tere tulemast, kell 11 on meil teenistus. Ja piibli ja palvetunniga jätkame jälle esmaspäeva õhtul septembrist. Ja siis raamatutunni käivitame. Uus asi kolmapäeviti kell 2 hakkab olema raamatutund koos tassi tee või kohviga. Vaatame, kuidas see käivitub ja see on siis väikeses majas. Seal me võtame korraldada pühapäeva kooli. Kõrval maja jah, me tegime. Seal on võimalus noortel pidada oma üritusi. Ja ta ei ole suur, aga paarkind inimest maab ära. Oma kööginurgaga ja saab vaadata ka, mis suures saalis toimub, kui on uui.
Ruudi Leinus, Eesti Kirikute Nõukogu täitev sekretär ja Mähe koguduse pastor, suur tänu selle intervjuu eest. Juba vähem kui kuu aja pärast võtab Eesti Kirikute Nõukogu täitevsekretäri töö üle uus inimene ja senine täitevsekretär saab veelgi enam pühenduda koguduse teenimisele. Toimugu see ikka selles avatuse ja armastuse vaimus, mis iseloomustab ka Eesti Kirikute Nõukogu tegevust.
Jõuabõnnis õhtuke, ilnüüd heida
Meie saade ongi lõppemas. Suur tänu teie huvi eest. Saate pani kokku Piret Riim. Kui Jumal annab, kohtume ka kuu aja pärast. Seniks õnnistatud sügispäevi teile.
Olen täna paha teind, üksituse teepäel käind. Anna andeks armuga, et võin rahus uinuda. Südant rõõmusta, märgi silmi kuivata, eksijaid ohjuhata, oma lapsi õnnista.
Meie missioon!